Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Še zadnji jutranji kmetijski nasvet v tem tednu je pred nami, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z nami je pa gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Tadeja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
V naših napovednikih smo že povedali, da se bomo danes odpravili v kleti. Svetovali boste, kaj je dobro v teh dneh posebej vzeti v zakup oziroma na kaj je potrebno biti pozoren. Kaj je tisto, kar bi rekli, je najpomembnejše?
Ja, tako je. Res je, da v tem času največ skrbi in dela posvečamo vinski trti, ne, ki že oblikuje nov pridelek. Je pa res tudi, da po napornem delu vinogradu se prileže kozarček dobrega vina.
In če je čas, da se usedemo, kaj ne?
Tako je, res je. Je tudi resnica, da je v tem času dela v kleti manj, vendar za vino, ki je še ostalo, moramo poskrbeti, kar pomeni, da vino redno spremljamo s pokušnjo, ki je tisti najprijetnejši del opravila, ne? In seveda varujemo pred oksidacijo. To pomeni, da preverjamo vsebnost prostega žvepla, primerno dožveplamo in skrbimo, da je posoda polna. Prazen prostor v posodi lahko zavarujemo tudi z inertnimi plini, kot so bodisi dušik, ogljikov dioksid ali mešanica obeh ali pa plin argon. Seveda pa tudi tisto, kar vina pokušamo, redno dolivamo, saj je osušek v pomladnih mesecih, predvsem v leseni posodi, toliko večji. Tista posoda, ki je pa že prazna, pa seveda vzdržujemo, očistimo, lesene sode pa tudi primerno konzerviramo. Vino kot tako pa zahteva za svoje hranjenje in nadaljni razvoj seveda ustrezno temperaturo, ki jo zagotavlja primeren prostor, ki mu pravimo vinska klet. Vinska klet mora biti primerno hladna, vlažna in temna. Ponavadi je seveda skrita globoko v zemlji, kjer primerno klimo uravnavajo naravni dejavniki. Tako so že naši predniki posegali globoko v nedrje zemlje in gradili kleti največkrat iz kamna. Dan danes pa sodobno tehnologijo gradnje kleti za ustvarjanje primerne klime uporabljamo najrazličnejše materiale in hladilno tehniko. Tako je za hranjenje do negovanega vina najprimernejša temperatura tam med 9 in 12 stopinjami Celzija za bela vina in med 12 in 16 stopinjami za različna rdeča vina. Pomembna je pa tudi zračna vlažnost, ki pa zavisi od vrste posode in se nekako giblje med 60, 75 in 80 odstotki, za cisterne in tanke med 60 do 75 odstotki in za leseno posodo nekoliko višja, tam od 75 do 85 odstotna vlažnost.
Gospa Tadeja, je še čas za stekleničenje vina?
Tako je. V primeru, da še vino ni bilo ustekleničeno, kajti vemo, da potrošniku, uporabniku vino najlažje približamo v steklenici, je zdaj še zelo ugoden čas. Zahteva pa stekleničenje vina najprej pripravo vina in potem samo izvedbo ustekleničenja oziroma polnjenja. In sama priprava vina obsega stabilizacijo na 4 stvari in sicer stabilizacijo vina na termolabilne beljakovine, kar preverimo seveda z termotestom ali bentotestom po dr. Jakobu in po potrebi bistrimo z bentonitom. Potem zahteva stabilizacijo vina na vinski kamen, kar kontroliramo z hladnim testom. Zelo pomembna je tudi stabilizacija vina na vsebnost prostega žvepla. To pomeni, da pred samim ustekleničenjem ohranja enako vrednost najmanj 3 tedne in čisto na koncu, preden gre v steklenico, tudi mikrobiološka stabilizacija, kar pa dosegamo z razklično filtracijo vina. Tista druga faza stekleničenja pa potem pomeni polnitev stabilnega in razkličenega vina v sterilne steklenice, vkolikor mogoče, bomo rekli, brezkličnih pogojih in po najkrajši poti da so steklenice zamašene, da ne pride do okužbe. Da pa to dosežemo, se zahteva seveda brezpogojna higiena, predvsem prostora, opreme in pa ljudi. In v praksi namreč lahko pride do okužbe ravno v času stekleničenja vina, da pa zadostimo torej tem pogojem, moramo imeti primerno urejen prostor, ki mu mi preprosto rečemo kar polnilnica. Sama izvedba stekleničenja torej obsega pripravo steklenic, zamaškov, filtracijo vina, polnjenje vina, zamaševanje steklenic in potem seveda čuvanje steklenic v primernih pogojih. Tista vina, ki pa smo jih stekleničili recimo že kak mesec in več prej, pa občasno kontroliramo. Seveda smo najbolj pozorni steklenicam, ki so zaprte s plutovinastimi zamaški, ki jih lahko napade mol metulček, proti kateremu se seveda ustrezno borimo.
Ja, kar veliko opravil, čeprav ste rekli, da so se omirile zadeve, ki jih morajo vinogradniki postoriti v kleti, ampak prav je tako, potrebno je biti pozoren. Gospa Tadeja Podovnik-Plevnik, hvala lepa za današnji dan in lep konec tedna.
Hvala vam in če dovolite še eno priporočilo vsem poslušalcem, naj bo za njihovo dobro počutje vino njihov zvesti spremljevalec, saj nas kozarček primerno ohlajenega dobrega vina lahko okrepi in osveži.
Tako, naj tako tudi ostane. Lep dan.
Srečno.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.